Viime päivinä ja viikkoina on käyty aika kovaa keskustelua homojen oikeuksista, niin liberaalilta kuin konservatiiviseltakin kantilta. Mitä sä luulet tällaisen keskustelun vaikuttavan nuorten homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten itsetuntoon tai asemaan?
Mä luulen, että varmasti keskustelu vaikuttaa kaikkiin jollain tavalla. Se on varmasti hyvin henkilökohtaista, että miten sen keskustelun kokee. Et moni seksuaali tai sukupuoli, tässä yhteydessä seksuaalivähemmistöön kuuluva, niin on varmasti kuullut kaikkia näitä niin kuin argumentteja, mitä keskustelussa on esitelty monta kertaa jo aiemmin ja tavallaan tullut silleen, onko se paksunahkaiseksi, osaa niin kuin käsitellä näitä tunteita, mitä se herättää ja vähän suodattaa myös niitä. Moni varmasti ei jaksa enää niin kuin hirveästi närkästyä niistä, kun ne toisella, niin kuin, toisella se saattaa vaikuttaa tosi paljon ja varmasti aiheuttaa tosi paljon tunteita. Ja riippuen myös, että varmasti, että minkälaisessa elämäntilanteessa niin kuin, elää itse, kun törmää näihin juttuihin, että onko ihmisiä lähipiirissä, jonka kanssa voi niinku käsitellä ja keskustella näitä tunteita, joita keskustelu on herättänyt, vai joutuko olemaan ihan yksi tämän asian kanssa, koska vaikkapa on edelleen kaapissa tai oma identiteetti on vielä haussa, eikä oikein uskalla tavallaan keskustella vaikkapa kavereiden tai omassa perheessä siitä asiasta.
Joo. Luulet sä, että tuossa on jotenkin lohdullista siinä, että yli 30 000 ihmistä on eronnut kirkosta sen takia, että se ei edusta tarpeeksi liberaalia linjaa seksuaalivähemmistöjen suhteen. Onko se myös jotain lohdullista? Luulet sä, että se esimerkiksi niin sanotusti voimaannuttaa joitain ihmisiä?
Tämä kirkosta eroaminen on mun mielestä tietysti tavallaan tosi iso juttu. Tästä on puhuttu tosi paljon. Mun mielestä se on lohdullista, että nykyään entistä enemmän ihmiset ottaa kantaa ja kyseenalaistaa niin kuin hölmöjä väitteitä tai väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja. Että se on tarpeellista. Sitten mä ehkä näen, että kirkosta eroaminen on varmasti paljon niin kuin ihmisen henkilökohtainen ratkaisu.
Joo.
Että tietysti se osoittaa varmasti eroamalla kirkosta, niin en mä tiedä niin kuin, paljonko sillä teolla niin kuin osoittaa, siihen reagoi johonkin.
Joo.
Mut mä näen ehkä, että sitten niin kuin, en mä tiedä, niin kuin, eroako kirkosta sympatiasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin vai siitä, että niin kuin, kokee, että tässä kirkossa ei nimenomaan mulle ole enää tilaa. Varmasti niin kuin, se on myös hyvin henkilökohtaista, mitä ihmiset kukin sen niin kuin, kokee. Tärkeintä mä luulen, että vaikka tämä keskustelu on ollut monille varmasti tosi raskas, niin se, että se herättää keskustelua ja niin kuin nykyään useammalle on helpompi ehkä sanoa kyseenalaista ääneen näitä ihan niin kuin ylilöintejä, mitä keskustelussa on tullut vastaan, niin se on tärkeää. Mutta ei ainoastaan niin kuin eromalla jostain kirkosta, vaan on tärkeää, että sitten niin kuin ottaa kantaa ehkä siinä omassa arkielämässä, kun kohtaa niin kuin homo- tai transfobiaa.
Joo, täällä on tänään vieraana Anders Huldén, Setan nuorisotyön koordinaattori, ja me puhutaan osittain teinihomojen itsemurhista ja pahoinvoinnista ja osittain nyt hieman tästä keskustelusta, mitä tässä on viime viikkoina käyty. Sä oot nuorisotyön koordinaattori. Miten sä sanoisit, kuinka tämä nuorisotyö nimenomaan eroaa siitä, mitä Seta normaalisti, tai mikä on ikään kuin aikuisväestön toimintaa tai siihen kohdistuvaa toimintaa?
Setan nuorisotyö, siis mä oon töissä valtakunnallisessa Setassa Setan nuorisotyön koordinaattorina. Yritän sitten niinku seurata, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nimenomaan nuorten asema tässä, miltä se meidän yhteiskunnassa näyttää ja miten se kehittyy. Sitten meillä on Setalla noin 20 jäsenjärjestöä eri puolella Suomea, jossa tehdään niin kuin toimintaa vähemmistöön kuuluvien ja muiden kanssa. nuorten ryhmiä toimii monella, monella puolella Suomea. Ja tota, ehkä näkisin, että ehkä se nuorisotyössä ehkä korostuu enemmän se, ehkä se näkökulma, että oman identiteetin löytäminen, oma itsensä löytäminen. Nuori ihminen on myös ehkä, aikuinen ihminen on jo elänyt ja tota, aika pitkään ja tota, on kertynyt kokemusta elämästä, vaikka pitää muistaa myös, että monelle kysymys seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä ehkä herää vasta aikuisuudessa. Että sitä niin kuin, itsestäänselvänä asioita niin kuin lähdetään ehkä kyseenalaistamaan. Mutta just nuorten kohdalla on ehkä haasteena se oman myönteisen minäkuvan muodostaminen. Ja siinä ehkä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten niin kuin tarpeet saada tukea on vähän toinenlainen, koska yhteiskunta muuten, heteronormatiivinen tai sukupuolinormatiivinen yhteiskunta muuten, jossa elätään, niin ei välttämättä tue näiden nuorten kasvua samalla tavalla kuin heteroseksuaaliseksi itseänsä määritteleviä.
No onko nuorten elämä tässä aika ankea, koska tässä nyt on ohjelmaa varten, tässä on taustatyönä esimerkiksi Ruotsissa tehty tutkimus nuorten homo- ja biseksuaalien oikeastaan pahoinvoinnista ja itsemurhariskeistä ja niin eteenpäin. Onko nuoren seksuaalivähemmistöön kuuluvan ihmisen elämä ankeaa?
Ei. Monilla on niinku tosi paljon huolia tietysti, mutta se mitä tässä raportissa niin kun todetaan kanssa, niin pitää aina muistaa, että suurin osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi on ihan okei, ei eroa NS-valtaväestöstä mitenkään, mutta se mitä raportissa todetaan, että LHBTI-nuorten keskuudessa pahoinvointi ja esimerkiksi itsemurha-ajatukset tai itsemurhayritykset ovat yleisimpiä kuin muilla nuorilla. Ja se on tietysti erittäin huolestuttavaa. On myös tärkeää, että niin kun puhutaan näistä asioista, sanoisin, että Suomessa mä koen, että tähän mennessä on todella vähän kiinnitetty huomiota LHBTI-nuorten hyvinvointiin ja esimerkiksi itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Ja olisi todella tärkeää, että nyt oikeasti lähtisi niin kuin selvittämään, että mikä tämä tilanne on meillä Suomessa. Mutta pitää myös muistaa, että kun puhutaan seksuaalis- ja sukupuolivähemmistöistä, niin ei aina niin kuin nähtäisi asioita silleen, ongelmatisoiden.
Joo.
Että se, mitä LHBT-nuoret kaipaavat, ovat myös näitä niin kuin myönteisiä tarinoita ja niin kuin, iloiset tavallaan samastumisen kohteet, jotka osoittavat, että hei oikeasti elämä on niin kuin, ihan okei.
Pitäisikö mun siinä tapauksessa skipata tästä ohjelman, miten mä oon hahmotellut, miten tämä ohjelma kulkisi. Mä olin ajatellut vähän näitä, ottaa näitä negatiivisia asioita täältä esiin, mutta nyt tuli sitten kiusaus jo poistaa täältä sitten tämä osuus. Mutta jos mä saan lyhyesti kysyä, niin jos ottaisi tuollaisia karskeja lukuja itsemurhista tai itsetuhoisesta käyttäytymisestä, masentuneisuudesta, niin miltä nämä näyttää kansainvälisessä vertailussa? Mennään tästä sen jälkeen iloisempiin aiheisiin, mutta jos minä nyt kysyn tuon välttämättömän kysymyksen.
Siis tosin näistä ikävistä asioista pitää oikeasti puhua, että voidaan kyllä hyvin puhua siitä jonkun aikaa, kunhan muistetaan, että siellä on aina monia puolia. No, Ruotsissa, jos katsotaan näitä tilastoja, mitä tämä Statens Folkhälsoinstituutin kansallinen terveyskysely vuosista 2005-2008 on näyttänyt, niin se toteaa, että itsemurha-ajatukset ja itsemurhayritykset ovat homo- tai biseksuaaliseksi itsensä määrittelevillä, ja myös seksuaalisesta suuntautumisesta on epävarmojen kohdalla huomattavasti korkeampi kuin NS-heteroväestöllä. Että tota, itsemurha-ajatuksissa melkein puolet lesboja naisista 16-29-vuotiaista lesboja biinaisista ovat kertoneet tässä kyselyssä, että he ovat joskus ajatelleet niin kuin itsemurhaa. Ja tota, melkein vastaavia lukuja on tota, homo- ja bi-miehillä, kun tässä heterojen puolella niin 20% heteronaisista,
joo.
Mikä on todella todella korkea. Sekin myös, että yllätyin itse näistä luvuista ja sitten heteromiesten kohdalla 12%. Tämän Statens Folkhälsoinstitutetin tämän kansallisen tavallaan koko väestö suuntautuva kyselyn lisäksi, niin kivet myös semmoisen erillisen nettikyselyn, mikä kohdistuu erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Ja siinä tuli myös esiin, että transihmisillä, eli sukupuoli-identiteettien, jotka määrittelee itseänsä mahdollisesti toiseksi muuksi kuin mieheksi tai naiseksi tai transsukupuolisille esimerkiksi, niin, tota noin, niin heidän keskuudessa 65% näistä nuorista ovat pohtineet itsemurhaa joskus. Se on todella, todella tota noin, hälyttäviä numeroja.
Joo. Täällä on tänään vieraana Anders Huldén, Setan nuorisotyön koordinaattori, ja me puhutaan nuorten homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten hyvin ja pahoinvoinnista ja mahdollisista uusista valon pilkahduksista, mitä siinä saattaa olla. Se, mikä mun tuli mieleen, oli, että tässä ruotsalaisessa tutkimuksessa ja sitten tuollaisessa amerikkalaisessa uutisoinnissa, palataan siihen vähän myöhemmin ohjelmassa, niin on tullut esiin se, että suhteellisen nuoret ihmiset identifioituu jo sitten homo- tai biseksuaaliksi, lesboksi, transihmiseksi. Luuletko, että tässä on käynyt jokin sellainen prosessi, että ajan mittaan ihmiset tai nuoret on valmiimpia kohtaamaan seksuaalisen tai sukupuoli-identiteettinsä?
Mä luulen, että kaikilla ihmisillä on tota, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, jos mä aloittaisin siitä. Se kehittyy kaikilla varmasti suunnilleen samalla tavalla samassa iässä. Sitten musta tuntuu, että seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, niin sitä lähdetään ehkä varmasti miettimään enemmän vasta sitten, kun huomaa, että kaikki ei välttämättä vastaa sitä heteronormia tai sitä, että jos sä oot tavallaan syntyessä määritelty tytöksi tai pojaksi, niin sun pitäisi myös kokea, että sä kuulut siihen sukupuoleen. Että en mä usko, että jotenkin seksuaalinen suuntautuminen ihmisille jotenkin olisi viime aikoina, että se olisi ollut nuorempana, että ihmiset hahmottaa sitä. Että se on vaan tosi yksilökohtaista. Että jotkut niinku, tietää ihan lapsuudesta lähtien, mikä se oma identiteetti on. Ja jotkut vasta aikuisuudessa. Sitten tuossa omalla kohdalla niin kyseenalaista sitä hetero-oletusta, niin se mä luulen, että on varmasti, se tapahtuu nykyään nuorempana, koska näistä asioista puhutaan huomattavasti enemmän kuin vain, jos katsotaan 10, 15, 20 vuotta sitten, puhumattakaan pidemmällä aikavälillä. On niin kuin enemmän hyväksytty myös, että ei ole pakko tavallaan tietää. Sä voit myös niin kuin, kokeilla vähän, miltä tuntuu ja sit elää sitä elämää, jota koet omaksi.
Onko TV ja elokuvat, onko niiden merkitys huomattava tässä, koska niissä on homojen näkyvyys esimerkiksi on muuttunut voimakkaasti viime vuosina, mutta sitten toisaalta on tullut sellaisia kauhean stereotyyppisiä näkemyksiä, niin kuin sisustus ja vaatetusohjelmat ja muut, mutta luuletko, että niillä on kuitenkin ollut positiivista merkitystä?
Varmasti todella paljon niin kuin just TV-elokuvat, ehkä nuorisolehdet, jotka myös jonkun verran käsittelee näitä asioita ihan samalla tavalla kuin sä sanoit, niin joskus ehkä tämä kuva seksuaalivähemmistöistä ja sukupuolivähemmistöt nyt ei ole tähän mennessä hirveän näkyviä ole vielä niin paljon, niin se on usein aika stereotyyppinen ja toistetaan näitä samoja juttuja. Nyt oli tämä Otto Denkor-mainos esimerkiksi, ehkä huonona erityisesti esimerkkinä, mutta just jotain sisustusohjelmia. Ja ihmisillä on kaikilla tosi paljon erilaisia identiteetin ulottuvuuksia ja erilaisia kiinnostuksen kohteita ja ajatuksia. Ei ne niinku ole riippuvaisia siitä seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolen identiteetistä. Ja se on ehkä ongelmallista sitten, että jos sä koet olevasi kylän ainoa homo jossain maakuntakylässä tai jotain sellaista, niin ei ehkä se, mitä näytetään jossain sillä silmällä ohjelmassa tai salatuissa elämässä jostain Helsingistä, ei se välttämättä antaa sillä tavalla samastumisen kohdetta, näytä sitä elämää, jota sä itse elät juuri sillä hetkellä. Et olisi kiva, jos olisi vähän laajempaa, laajentaisi vähän tätä kuvaa. Se, mikä on mun mielestä tosi tärkeä ollut kanssa, on netti, eli internet. Että on olemassa erilaisia nettiyhteisöjä, joissa voi vaikka asuisi pienessä paikassa, jossa tilastollisesti on aika vähän samaan vähemmistön kuuluvia niin sanotusti, tai ei ole esimerkiksi sitä nuorten ryhmää olemassa, lähin saattaa olla niin kuin usean 100 kilometrin päästä, niin se, että sitä netistä kumminkin saattaa löytää niitä vertaisia, joiden kanssa voi vaihtaa niin kuin ajatuksia, niin se on kyllä todella tärkeää ja on varmasti muuttanut elämää helpommaksi monille. Sitten pitää tietysti muistaa, että niin kuin, kuten yleensä, jos puhutaan nuorista ja netistä, niin netissä on myös vaaroja. Että siinä pitää tietää, niin kuin, mitä tekee ja osaa myös suojautua.
Luuletko, että jos sen kysyy nyt todella töksäyttäen, että pitäisi edelleen antaa kuitenkin ohjeeksi, että suureen kaupunkiin sieltä jää äkkiä, niin elämä paranee?
Kyllä tämä tietysti edelleen pitää paikkansa, että aiemmin puhuttiin Suomessa niin kuin seksuaalipakolaisista tavallaan, jotka pohjoisesta ehkä muutti Helsinkiin tai pienistä paikkakunnista Helsinkiin, tai että Suomesta joskus 70-80-luvulla muutettiin Kööpenhaminaan tai Berliiniin tai Tukholmaan. Niin jos katsotaan Suomea, niin kyllä tällaisia muuttoliikkeitä on varmasti edelleen joidenkin kohdalla sen takia, että kaipaa ehkä jotain anonymiteettiä, että voi olla niin kuin raskasta elää niin kuin jossain pikkukylässä. Kaikkialla sitä ei ole, mutta monessa paikassa varmasti puhutaan vähän selän takana ja kaikki tietää ja kaikilla on kaikista mielipiteitä. Et isoissa kaupungissa on helpompi olla anonyymi, mutta myös niin kuin ihmiset saattaa myös muuttaa sen takia, että jos haluaa löytää sen niin kuin oman kullan, niin tarjonta isommissa kaupungissa ihan tilastollisesti on varmasti vähän parempi. Sitten voi ehkä muuttaa takaisin ja moni niitä tekee sitten.
Täällä on tänään vieraana Anders Uldén, Setan nuorisotyön koordinaattori. Ja me puhutaan seksuaalivähemmistöjen itsemurhista oikeastaan nyt tässä vaiheessa ohjelmaa, koska Yhdysvalloissa on tullut vastaan, mitä olen seurannut netissä, on tullut vastaan sellainen tietynlainen itsemurha-aalto nyt ja nimenomaan nuorten seksuaalivähemmistön edustajien itsemurha-aalto, johon sitten on puututtu kampanjoin ja valtiollisin toimin. Voisitko vähän valottaa, mistä tässä on kysymys?
Eli on Yhdysvalloissa nyt uutisoitu useasta niin kuin, tapauksesta, missä seksuaalivähemmistön kuuluva nuori on tehnyt itse murhaa, kun hän on joutunut niin kuin, vaikkapa kiusaamisen kohteeksi, väkivallan kohteeksi. Mä luulen, että niin kuin, näitä varmasti sattuu säännöllisesti. Yhdysvalloissa on näin on ollut niin kuin pidemmän ajan ja näitä varmasti sattuu myös meillä Suomessa. Nyt tässä on niin kuin, uutisoitu. On varmasti ollut viime aikoina enemmän näitä tapauksia. Ne ovat ylittäneet uutiskynnyksen ja tähän on myös reagoitu, mikä on todella, todella tärkeää. Et Yhdysvalloissa on nyt ollut semmoinen It Gets Better-kampanja, missä sekä vähemmistöön kuuluvat aikuiset ihmiset, mutta myös ihan muutkin ovat semmoisissa YouTube-klipeissä käyttänyt puheenvuoroja nuorille, jolle ne toivoo, että voidaan niin kuin nuorille kertoa, että hei, että vaikka elämä nyt tällä hetkellä tuntuu tosi huonolta, joutuu kohtamaan niin kuin ennakkoluuloja, joutuu ehkä kiusaamisen kohteeksi, saattaa pelätä, niin kuin, että oma perhe hylkää tästä asiasta, niin ei kannata
luovuttaa.
Ei kannata luovuttaa tässä tilanteessa, vaan oikeasti elämä muuttuu paremmalle. Ja niin kuin kai semmoista viestiä, että okei, kun syrjintää tapahtuu, kun kiusaamista tapahtuu, kun ihmisen kohdistuu väkivaltaa tai heitä hylätään minkä tahansa takia, mutta tässä vaiheessa seksuaalinen suuntautumisensa takia, niin siihen pitää tarttua, tehdä jotain näihin ongelmiin. Muutos ei tapahdu niin kuin yhdessä yössä, eikä varmasti vuodessa tai kahdessa myöskään. Tämä on niin kuin tosi hidas prosessi, mutta uskokaa oikeasti, että sunkin elämästä, vaikka se tällä hetkellä tuntuu vaikealta, niin siitä voi tulla ihan tosi, tosi kiva.
Näet sä tarvetta tällaiselle suomalaisessa yhteiskunnassa? Pitäisikö tässä seurata nyt siis, mitä mä oon seurannut tuota kampanjaa verkossa ja YouTubessa, niin nimekkäimmät edustajat on ollut, siellä on ollut paljon Hollywood-julkiksia, mutta myös sellaisia ei niin vähäpätöisiä poliitikkoja kuin Hillary Clinton ja Barack Obama, että mitä sä näet, tulisiko Suomessa aloittaa jonkinlainen vastaavanlainen projekti, tai mun ymmärtääkseni sellaista on vähän viriteltykin jo.
Kyllä se varmasti olisi ihan tervetullut ja paikallaan täällä Suomessakin, että Anni Sinnämäki,
joo,
niin hänhän laittoi nyt YouTubeen tähän tällaisen vastaavanlaiseen klipin, ja mun mielestä se on tosi merkityksellistä nuorille, niillä nuorille, joilla hän puhuu, mutta myös kaikille muille nuorille, jotka ei välttämättä itse kuulu vähemmistöön, myöskin kaikille muille aikuisille. Musta tuntuu, että se muutos, mitä mä ehkä näen Suomessa, jos katsotaan 50-15 vuotta takaisin, jos ajatellen niin kuin, sitä ilmapiiriä, jota koulussa oli, kun mä kävin yläkoulussa esimerkiksi, niin nykyään oikeasti, tai jos mä vertaan sen, kun mä itse käyn työni puolesta tänä päivänä paljon kouluissa tai nuorisotaloissa, niin ihmisoikeuksien puolesta uskalletaan oikeasti nykyään huomattavasti enemmän ottaa kantaa, että vuosia sitten niin tiettyjen ryhmien oikeuksien puolesta kantaa ottaminen niin oli semmoinen fiilis, että siinä oli semmoinen leimautumisen riski.
Joo.
Ja sitä voidaan niinku, se on poistumassa ja sitä voidaan edelleen poistaa, just kun tällaiset, kun joku Barack Obama tai Hillary Clinton tai Suomessa vaikka Anni Sinnemäki ottaa julkisesti kantaa. Ehkä se, kun sä kysyit siinä alussa tästä kirkkokeskustelusta ja tässä, joo, niin sitä huomataan kyllä nytkin. Ja jos nyt on seurakuntavaalit tulossa kanssa, niin mun mielestä siinä, vaikka kirkkoa usein niin kuin väitetään tosi konservatiiviksi, niin kyllä mun mielestä tämä keskustelu, mikä nyt on ollut viime viikkoina, osoittaa, että kirkko on esimerkiksi myös tosi moninainen paikka ja sielläkin uskalletaan ottaa kantaa.
Täällä on tänään vieraana Anders Huldén, Setan nuorisotyön koordinaattori, ja me puhutaan seksuaalivähemmistöjen pahoinvoinnista ja itsemurhistakin. Luuletko, että Suomessa olisi tarvetta jonkinlaiseen valtiolliseen tai oikeudelliseen säätelyyn, koska just tänä aamuna löytyi tämän kampanjan, tämän It Gets Better-kampanjan puitteista löytyi sellainen tieto, että Yhdysvalloissa on jopa opetusministeriö tekemässä sellaista aloitetta, että sellaiset koulut, jotka ei puutu homojen kiusaamiseen, niin menettää valtion osuuksia tai menettää valtion tukia. Eli tämä on niin kuin aika rankkaa, paikalle, niin kuin rankkaa toimintaa mielestäni oikeaan suuntaan Yhdysvaltain opetusministeriössä. Luulossa, että Suomessa voisi olla mahdollista myös tällainen lainsäädännöllinen toiminta, jolla kiusaamista voitaisiin, sanotaan sitten kiusaamista voitaisiin kriminalisoida tehokkaammin.
Kyllä varmasti. Suomen yhdenvertaisuuslaissa lukee tänäkin hetkenä jo, että viranomaiset ovat, joihin koulut lasketaan mukaan tähän, heillä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, olisiko näin suunnilleen lukee, ja tämä käsittää myös seksuaalivähemmistöjä. Ja mun mielestä tätä puolta ehkä ei aina välttämättä muisteta riittävästi. Tiedetään, että on tapauksia, joissa tapahtuu esimerkiksi homofobista tai transfobista kiusaamista, syrjintää kouluissa. Usein siihen tietysti toivotella tavalla puututaan, mutta läheskään ei aina. Mutta tavallaan tämä laki sanoo myös, että vaikka on puhuta myös yhdenvertaisuuden edistämisestä, että ei ainoastaan siitä, että sun pitää tarttua ja puuttua ongelmiin silloin, kun ne ilmestyy, vaan sun pitää myös tavallaan parantaa sitä ilmapiiriä, että kaikki tuntuisi itseänsä turvalliseksi siinä kouluympäristössä. Ja tätä musta tuntuu, että varsinkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla niin helposti unohdetaan. Nykyään puhutaan paljon monikulttuurisuudesta esimerkiksi, antirasismista. Siihen uskalletaan mun mielestä enemmän puhua avoimesti ja tarttua. Ja se on tietysti todella hyvää, mutta pitäisi myös osata tunnistaa homofobiaa, transfobiaa, silloin, kun se esiintyy, ja ehkä myös kirjoittaa se ulos, että okei, että tässä koulussa me ei hyväksytä minkälaista rasismia, mutta ei myöskään hyväksytä homofobiaa tai transfobiaa. Jotenkin musta tuntuu, että näihin asioihin monissa kouluissa suhtaudutaan edelleen silleen, että ne on jotenkin joko että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti on henkilökohtaisempi asia, tai sitten, että se on jotenkin, siihen ei uskalleta vielä tarttua, koska se ilmeisesti herättää ihmisissä tosi paljon tunteita. Se on tosi hyvä esimerkiksi, kun me käydään Setan tai meidän jäsenjärjestöt käy monissa kouluissa puhumaan näissä asioita. Se voi olla yksi tapa, jolla koulu voi edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kuuluvien oppilaiden tai myös koulussa työskentelevien opettajien tai muun henkilökunnan yhdenvertaisuuden toteuttamista, mutta mun mielestä se myöskään ei riitä. Että jos katsotaan vaikka millä tavalla seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus näkyy meidän koulussa tänään, niin musta aika vähän. Ja opettajat tai koulu ei voi pestää kätensä myöskään sillä, että me ollaan vaiettu näistä asioista koko peruskoulun ajan, ja sitten joskus ysillä johonkin terveystiedon tunnille, niin kutsutaan Setan edustajaa paikalle kertomaan näistä asiasta. Että ei se korvaa 9 vuoden näkymättömyyden. Et meidän viesti on, että pitäisi antaa tämän moninaisuuden näkyä koko ajan luontevasti, koska se on osa tätä todellisuutta, eikä kaapittaa ihmisiä tai vaieta näistä. Ja parempaan suuntaan ollaan toki koko ajan menossa, mutta kyllä musta tuntuu myös, että on kouluja, jossa jotenkin suhtaudutaan asiaan, että homoseksuaalisuus tai biseksuaalisuus on joku mielipide, josta voi olla eri mieltä. Tai ei ole nyt, vaikka kaikilla on oikeus mielipiteensä, niin kaikilla on, mutta homo- tai bi-ihmisellä niin homoseksuaalisuus tai biseksuaalisuus on identiteetti ja kuvaa sitä omaa kykyä ihastua, rakastua. Ei se ole mikään mielipide. Mä tiedän, vastasinko nyt sun kysymyksen, sä oot kysynyt sen uudestaan.
Kyllä suurin piirtein se lähti siitä polvelemaan.
Niin, siitä, sä kysyt niistä sanktioista enemmän kuin Yhdysvalloissa. On puhuttu näistä valtion tukien leikkaamisesta. Jos ei muut keinot niin kuin toimi, niin kyllä mun mielestä voisi keskustella toisista mahdollisuuksista. Mä tiedän, että Ruotsissa on ollut vissiin joitakin tapauksia, missä homofobien sen tai transfobisen kiusaamisen uhri on tavallaan saanut korvauksia aika isoja näistä. Et mä en ole kuullut Suomessa mistään vastaavasta tapauksesta. Olisiko ollut, kyllä varmaan se Suomessa kans niinku koulukiusaamisen uhria ovat vissiin saatu jotain korvauksia, tai näitä prosesseja on ainakin ollut, mutta jos vertaa tähän, niinku, mikä se on finanssiministeriöt, niin kun oli ministeriössä tämä kiusaamistapaus, niin nämä summat ainakin näyttäisi olevan niinku huomattavasti isompia, niin en tiedä, suhtaututaanko niinku nuorten kokemaan syrjintään jollain toisella tavalla kuin aikuisten. Varmasti osittain kanssa, että joskus ehkä ajattelee, törmää semmoisiin niinku ajatuksiin, että kiusaaminen tai tämmöinen häirintä, niin se on niinku, se nyt jollain tavalla kuuluu siihen nuoruuteen, ja se on tosi ikävää, että se tapahtuu, mutta ei sit ikinä niinku pääse pois. Ja sitten jotenkin sitä hyväksytään, että no joo, ei me nyt voida tehdä tähän tällä mitään niinku kyseenalaista, ehkä tätä Kiva Koulu-projektia sen takia, että onko sitä nyt niinku mitään hyviä seurauksia, että pystytäänkö oikeasti muuttaa kouluympäristöä kivemmaksi. Tuommoisia asioita on varmasti lyhyellä tähtäimellä tosi vaikeita mitata, mutta kyllä se on huomattavasti parempi, että tehdään jotain asioita kuin että jätetään tekemättä.
Täällä on tänään vieraana Anders Hulldén, Setan nuorisotyön koordinaattori, ja me puhutaan seksuaalivähemmistöjen pahoinvoinnista. Pysytellään vielä hetki tuossa kouluaiheessa, koska mä luin sellaisesta ehdotuksesta, jossa koulujen opetusohjelmaan siirrettäisiin hieman enemmän tietoutta seksuaalivähemmistöistä ja niiden asemasta. Eli tässä oli tämä artikkeli, minkä mä luin, niin siinä oli konkreettina esimerkkinä Britanniaan sovellettuna, että otetaan esimerkiksi kaikkien tietokonenörttien tuntema Alan Turing, joka on matemaatikko, joka ratkaisi toisen maailmansodan aikana saksalaisten koodia sodan aikana, ja toisaalta Oscar Wildeista oli puhetta. Eli napattaisiin tällaisia merkittäviä historiallisia henkilöitä. Et mitä mieltä sä oot Suomessa, jos läjäytettäisiin koulussa silleen, niin kuin, että hei, Tuve Jansson oli muuten sitten lesbo, että tiesittekö tämän muumi innossanne tai jotain tämän kaltaista. Kuulostaako tämä aivan hirveältä? Se kuulostaa aika rankalta mun korvaani, koska se käy niin henkilökohtaisesti jonkun ihmisen identiteettiin kiinni, mutta pitäisikö tällaista ikään kuin historiallisten henkilöiden, sanotaan vaikka Platonin, niin pitäisikö tällaisiin historiallisiin hahmoihin sitten tarttua ja pohtia niiden merkitystä koulujen opetussuunnitelmissa?
Mä tiedän, että Yhdysvalloissa esimerkiksi niin on tämmöisiä käytäntöjä aika paljon, että nostetaan historian, esimerkiksi historiasta henkilöitä esille. Se on sillä tavalla ehkä hyvä, että tarvitaan niin kuin enemmän samastumisen kohteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville, semmoisia positiivisia. Että jos niinku sä epäilet sitä omaa itsearvoasi vaikka 13-14-vuotiaana homona tai lesbona tai biseksuaalisena nuorena, ja susta tuntuu, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään, jos sä oot kohdannut vaikkapa syrjintää tai tosi ikäviä kohtelua niinku ympäristöstä tai muuta. Jos sä katsot esimerkiksi, miten homoseksuaalisia ihmisiä kuvattiin aiemmin elokuvissa, niin se oli semmoisia tosi surkeita hahmoja tai naurettavia tyyppejä. Niin sillä tavalla olisi tärkeää, että niinku just laajennettaisiin näiden, tarjottaisiin enemmän samastumisen kohteita myönteisiä. Mutta sitten ehkä se kuulostaa myös vähän se pitäisi mennä sinne luontevasti.
Joo.
Että ei sinne oikein nyt katsotaan, autetaan, tulee englannin kielestä outing, vietetään kaapista. Nyt vietetään kaapista kaikenlaisia niin kuin vanhaa julkiksia ja todetaan ajaa, että nekin oli homoja. Mun mielestä pitäisi olla silleen, niin kuin samoilla ehdoilla tavallaan, että ei vetetä ihmisiä kaapista, mutta ei myöskään kaapiteta. Että jos on muusta niin kuin historian henkilössä saat tietää sen elämänkumppanista tai jostain, niin mun mielestä sit pitää myös pystyä samalla ehdolla puhumaan niiden elämänkumppaneista, jotka sattuu olemaan samaa sukupuolta kuin tämä kyseinen historian henkilö. Mun mielestä kouluissa, opetussuunnitelmissa, niin osittain pitäisi enemmän niin kuin puhua tästä moninaisuudesta, että mistä on kyse. Mutta kuten mä sanoin myös samalla tavalla, että moninaisuus saisi näkyä ihan alusta asti. Et on olemassa erilaisia satuja erilaisista perheistä tarhassa. On olemassa erilaisia perheitä matikkakirjan esimerkkeissä tai ranskakirjan jossain lukukappaleessa. Nämä on tärkeitä kaikille nuorille, musta tuntuu. Ei ainoastaan seksuaali- tai sukupuolen vähemmistöihin kuuluville, vaan ihan kaikille. Siis ihan oikeasti maailma on moninainen ja se on ihan turha yrittää niin kuin salata tai peittää sitä. Joskus sitä on peitetty ehkä sen takia, että on uskallettu tai uskottu, pelätty, että jos homous tai biseksuaalisuus näkyy jotenkin, tuoda näkyvillä nuoriksi, niin se voi olla jotenkin haitallista tai jotenkin, sillä voi olla vaikutuksia niiden seksuaalisen suuntautumisen kehitykselle. Näin ei ole, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti on mikä on. Sitä, että saatko, niin kuin, tarjotaanko erilaisia samastumisen kohteita tai ei, niin mä luulen, että siinä on vaikutuksia siinä mielessä, että kun niitä tarjotaan, niin sitten ihmisellä on parempi olla ja huomataan, että ei se olekaan niin pelottava asia.
Entäs vielä tuo tila, oli se sitten koulussa tai kaupungilla, niin joskus kuulee sellaisen aika korvaan, ainakin mun korvaan aika epämiellyttävän argumentin siitä, että minkä takia homot tekee jotenkin niin näkyväksi oman olemassaolonsa jotenkin käyttäytymisellänsä tai tällaisella. Ja tällaista argumenttia, joka mun mielestä on jotenkin, se nyt on vaan jotenkin vastenmielinen, ahdasmielinen argumentti, niin, mutta sitä kuulee käytettävän. Miten sä suhtaudut tällaiseen sitten? Pitäisikö kouluissa esimerkiksi jotenkin niin kuin peittää itseänsä vai mikä on tämä tällainen argumentti siitä, että homot tuo niin paljon näkyviin itseänsä? Tiedätkö, mistä tällainen kumpuaa?
Jos lähdetään siitä, että homot, biseksuaaliset lesbot oli aiemmin ihan täysin näkymättömiä, niin tietysti se ihmiset reagoi siihen, että yhtäkkiä niin kuin rupeaa näkee kaupungilla käsin käveleviä mies- tai naisparia tai Helsinki-Vantaalla näkee niin kuin pusuja ja halauksia sellaisia, jotka ei aiemmin nähty ja siihen reagoida, mutta ei se ole yhtään niin kuin mitenkään enemmän suuntautumisensa esille tuomista kuin kenelläkään muulla, joka näin tekee. Ei mitenkään. Sitten esimerkiksi joku Helsinki Pride kulkue, niin moni ajattelee, että okei, että eihän heterothankaan käy missään kulkueella julistamassa omaa heterouttaan.
Vielä.
Ei vielä. Varmasti ovat tosi tervetulleet niin tekemään. Jos löytyy niinku tuhansia heteroita, jotka kokee, että ne ei saa niinku olla näkyviä omalla seksuaalisella suuntautumisellaan niinku arjessa, mitä moni seksuaalivähemmistön kuuluva kokee, Tervetuloa, ei siinä varmasti mitään. Voi tulla siihen samaan Pride-kulkueeseen tavallaan, koska ei siinä välttämättä, se on niin kuin kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta, riippumatta siis seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä tai ilmaisusta. Siihen samaan kulkueeseen varmasti mahtuu, että
Anteeksi tätä keskeytä, mutta mä tarkoitin tuolla vähän nyt enemmän huolissaan sitä, että kun joskus tuntuu siltä, että on syntynyt nyt tässä viime viikkojen keskustelun aikana jonkinlainen vastareaktio siitä, että tietyt, sanoisiko homofobiset järjestöt on saanut lisää kannattajakuntaa näiden keskustelujen kautta, mitä on ollut just tässä kirkkojupakassa ja näissä on käyty, niin onko sellaista pelkoa, että syntyy ikään kuin jonkinlainen tällainen jumalauta, me ollaan heteroita, siis ikään kuin homoja vastaan suunnattu identiteettiliike. Onko sellaista näkyvissä Suomessa vai onko tämä joku kauhukuva, jota mä nyt vaan maalailen tässä?
En mä usko, että syntyisi mitään merkityksellistä kasvua näissä. Et jos katsoo jotain, niin mitä keskusteluja on netissä, jossa on uutiskommentteina tai jotain sellaista, niin nämä asiat herättää tosi paljon reaktioita ja myös niissä keskustelufoorumeissa esimerkiksi laitetaan nimimerkiksi hetero ja sitten kirjoitetaan joku homovastainen juttu. Joo. Sitten mä joskus ehkä ajattelen, että ehkä joillakin ihmisillä onko se sitten huono itsetunto tai jotain, jos ajattelee, että seksuaalivähemmistön yhdenvertaisuuden toteuttaminen jotenkin uhkaa sitä omaa ryhmää jollain tavalla. Mä en oikein ymmärrä tätä ajattelua. Mutta, tai se, että joku ajattelee, että tämä on oikeasti niin iso asia, että kaikki muut yhteiskunnassa ajankohtaisena olevia asioita, että niitä unohdettaisiin, koska nyt pitää jotenkin tyrmätä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Joo, en mä oikein ymmärrä aina sitä ajattelun kulku, mutta jos vertaa esimerkiksi maahanmuuttajakeskusteluun, niin näitä samoja elementtejä näkyy myös siinä, tai islamofobiaa tai jotain.
Joo,
tällaista näin.
Mä tarkoitin.
Niitä on ja sitten mun mielestä niitä on varmasti tärkeä seurata, että mihin se kehittyy, mutta tähän mennessä musta tuntuu, että se vastareaktio, mä oon ehkä enemmän huolissani tätä vastareaktiosta, vaikka maahanmuuttajia vastaan tai muslimeja vastaan, että niistä maalataan tosi kauhukuva. Musta tuntuu, että se on ehkä marginaalisempaa kumminkin tämä ilmiö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla, vaikka sekin esiintyy.
Täällä on tänään ollut vieraana Anders Huldén, Setan nuorisotyön koordinaattori. Mä haluaisin tässä ohjelman lopuksi vielä kysyä, että kun me ollaan puhuttu tästä It Gets Better-liikkeestä, asiat muuttuvat paremmiksi, kyllä se siitä liikkeestä, niin jatketaan sitten englanniksi Does It Get Better? Muuttuuko asiat paremmaksi? Mitä haluaisit tähän sanoa?
Asiat muuttuu paremmaksi, siis kaikille nuorille ensinnäkin, jos ajattelee elämää yksilön kohdalta, niin kyllä asiat muuttuu paremmaksi, että vaikka nuorena tuntuu, että tämä viikko on tosi raskas ja se koko kuukausi ja lukuvuosi, se voi olla ihan hirveätä ja tosi rankkaa, mutta kyllä asiat muuttuu paremmaksi. Löytän sitä omaa ryhmää, ihmisiä, jotka hyväksyy ja rakastaa sua just sellaisena kuin sä oot, kun just sellaisena sä oot. Olet arvokas ja ihana, mutta myös ihan silleen yhteiskunnallisesti, jos katsoo, niin kyllä musta tuntuu, että jos katsotaan, minkälainen kehitys on ollut nyt vuosien mittaan, niin kyllä se näyttää optimistiselta ja monissa asioissa puhutaan suurista asioista, jos puhutaan jostain avioliittokeskustelusta, että jotkut asiat kestää kauemmin ja tuntuu, että Suomessa kestää kauemmin kuin jossain naapurimaassa tai muualla Euroopassa tai maailmassa, mutta pitää myös iloita niihin onnistumisiin ja saavutuksiin, mikä on muutoksiin, mikä on tapahtunut. Ja ottaa niistä voimaa niin kuin tulevaisuutta varten.
Hyvä. Suuret kiitokset keskustelusta.
Kiitos sulle.